neatliekama saruna.
Un šobrīd man jau patīkami ir sasveicināties ar diriģentu Vilhelmu Vācieti. Labdien!
Labdien!
Lai mēs vairāk parunātu par 13. martā Latvijas Universitātes aulā gaidāmo koncertu, kur jūsu vadībā muzicēs gan Jāzep Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas simfoniskais orķestris, gan jauktais koris, būs arī vairāki solisti, un programma ir centrēta ap itāļu mūziku. Te gan Gioachino Rossini uvertīra operē Sevijas bārdzins, gan tas smagumcentrs noteikti, gan hronometrāžas, gan visādā citādā ziņā būs Giacomo Puccini, Messe di Gloria. Tāpēc man pirmais jautājums, kādēļ svarīgs bija šis akcents tieši uz itāļu mūziku? Vai ar to ir arī bijis tāds konkrēts mērķis, jeb tā ir tiešām tāda apzināta rīcība?
Varbūt konkrēti ar itāļu mūziku, tas beigās tā ir vienkārši attīstījies, jo patiesībā tas iemesls, kāpēc ir šāds koncerts, ir, jo ar šī mācību gada, tātad kopš septembra, kopš es sāku vadīt diriģēšanas nodaļu un arī simfonisko orķestri Mediņu mūzikas vidusskolā, un arī manā pakļautībā zem nodaļas ir koris, plānojot orķestra sezonu, es sapratu, ka mēs varam lepoties ar diviem kolektīviem, mēs varam lepoties, ka mums ir simfoniskais orķestrs, mums ir koris, un daudzām skolām tāda iespēja, tāda resursa nav, un es sapratu, kāpēc neizveidot šādu kopīgu programmu, kas ir vokāls simfoniska programma, jo varbūt līdz šim šie kolektīvi vairāk darbojušies bija patstāvīgi, katrs savā nišā, un to vokālu simfonisko tā īsti apskatīja varbūt kādā jubilējas reizē, un tad šķiet, ka absolūti loģiski izmantot šo visu un izveidot vokālu simfonisku koncertu, ko es ceru, ka mēs īstenosim ne tikai šogad, bet arī turpmāk nākotnē, ja mums tādas iespējas būs, un tad jau principā viss veidojās no tās idejas vokālu simfonisks, un tālāk repertuāru izvēlē. Šī gada tas mans lēmums krita uz mani tiešām mīļu un kaut kā vienmēr sajūsmu raisošo Puccini, un kas ir, kā jūs teicāt, tas ir absolūts koncerta centrs un tāds smags vads, un tad attiecīgi šita ļoti loģiski piekabināt klāt kaut ko no operas, jo tomēr, jā, Puccini, lai šis skaņdarbs ir sakrās skaņdarbs, tomēr mēs viņu ļoti labi pazīstam kā operu komponistu, vislabāk pazīstam kā operu komponistu, un arī tajā mūzikā, manuprāt, jau parādās šīs operu komponēšanas vēsmas, un tad šita ļoti loģiski pielikt klāt Rossini un tādā veidā pakuplināt šo koncertu programmu.
Jā, ja mēs palūkojamies Puccini biogrāfijā, tad ir tā secība mazliet savādāka. Messu viņš komponēja laikā, kad vēl bija ļoti jauns, kad tikko bija pabeidzis savas studijas, un kad vēl tikai sapņoja par to, ka varētu kādreiz rakstīt operu, bet šajā te darbā jau tās operu vēsmas ir manāmas, un viņš jau pēc tam arī nekautrējas. Dažas tēmas no šīs Messas viņš izmanto vēlāk arī savās operās. Vai ir tā, ka jums pārzinot gan operu mūziku, gan kora mūziku, nekā esat jau arī kā valsts kora Latvija dziedātājs šo Puccini darbu dziedājs, tas jums palīdzēja, jeb gribējās pašam kā diriģentam to velosipēdu izgudrot no jauna?
Tas noteikti palīdz. Protams, es kā dziedātājs to drēbi jau pazīstu, šī skaņdarba drēbu, un es nenoliekšu, ka man bieži vien ir diriģējot kori, ka mums ir atsevišķie kori mēģinājumi. Man galvā skan nevis soprāns, bet basa partija.
Un tad bieži vien kaut
ko pats esmu dziedājis, un tad, kad rādu korim kaut ko priekšā, tad automātiski dziedās šī basa partija. Tā kā kaut kas noteikti no tā, tā vēlme, viņa papošinās. Es esmu to pieredzējis kā dziedātājs, un man ir bijis tiešām ļoti labas attiecības ar šo skaņdarbu kā dziedātājiem. Šis ir skaņdarbs, ko dziedot, nu tiešām, būsim godīgi, ir tādi skaņdarbi, kurus, kad viņi ir jāizpilda, tad šķiet, ka ir jāizdara darbiņš, un varbūt kaut kas neuzrunā tik ļoti. Tad šis skaņdarbs ir tāds, ko, nu, šķiet, ka es viņu varētu dziedāt pāris reizes no vietas, un man viņš neapnikt. Un tāpēc gribējās palūkoties, kā tas ir no otras puses okeānam stāvot priekšā, un tas neliek vilties. Tāpat ir tā sajūta, ka var mēģināt un mēģināt un strādāt, un jo no jauniešiem nāk tā enerģija, ka tu redzi, ka viņi pirmoreiz iepazīst to visu mūziku. Tad atkal tas kaut ko jaunu pašam atklāja.
Redz, Rosīnī gadījumā viss esot bijis otrādi. Tad, kad viņš ir pielicis punktu tai savai Hopers darbībai, tad viņš ķērās pie savas svinīgās mesas. Tā kā tas viņa ceļš ir pavisam savādāks. Vai jums ir svarīgi arī pirms ķerties pie partitūras iestudēšana, saprast arī to vēsturisko kontekstu?
Jā, es to vienmēr daru, un vienmēr kaut ko jaunu uzzinu, un es arī teiksim, saviem diriģēšanas audzēkņiem. Mums ir pirmā, kad mēs saskarāmies ar jaunu skaņdarbu, vienalga vai tā ir akapelkora mūzika, vai tā ir lielā forma, mans pirmais jautājums ir, kas ir šis darbs, kas ir šis komponists, varbūt tas ir kādam veltīts, tad kas ir tas, kam veltīts, kāpēc tas ir veltīts, jo ir svarīgi man šeit zināt to vēsturi, mēģināt saprast kontekstu, un man šeit tādā Pučīnī gaļumā tas tiešām palīdz, jo, kā jau es minējāt, to viņš ir darījis jaunības, rakstījis jaunības gados, jo viņš visu bērnību ir bijis ļoti kristīgā, jā, viņš ir bijis ļoti kristīgā vidē, viņa paudzēs, viņa vecāki ir bijuši saistīti ar baznīcas mūziķi, un šis skaņdarbs, viņš viņu ir rakstījis, tad, kad viņam bija, nu, 19-20 gadi, un šī ir kā nodeva, viņš ir uzrakstījis šo darbu, viņš ir pielicis ar šo darbu absolūti punktu visam sakarājam, savā vismaz sakarā, un tad ir pārgājis absolūti uz operu, un šī ir kā tāda, tiešām tāda varbūt nodeva vienlaicīgi, man liekas, tas viss viņa tās zināšana, uzkrātās zināšanas par reliģisko procesu, kā tādu, un to ļoti var just tajā mūzikā, jo, teiksim, tad, kad viņš runā par konkrētu mesas daļu, konkrētu tekstu, viņš to tiešām mūzikā ļoti prasmīgi ieterpja. Vai tas ir kredo par ticību, tad ir tiešām tāds spēks un tāda mugurkauls, vai tad, kad ir kaut glorija, tad tas ir slavinoši, vai kīrie, tas ir uzreiz kaut kas ļoti intīms, un viņš ļoti labi to drēbi pārzina. Un tie pašā laikā var just tās iezīmes, nu, ka viņam tas acu kaktiņš ir uz to operu jau raudzījies, un ka grib viņš rakstīt tajā operā, un tik ļoti tādi dažbrīd šie kora dziedājumi, nu, ja noņemtu tekstu, tad, nu, tiešām tāds jau var just tur, ka viņš ir Verdi operas klausījies, iepazīns un to pašu Rosīni, un tādi tiešām operas koru momenti. Tā kā ir svarīgi saprast, jā, to kontekstu un tas arī pavērš uzreiz ko citu skatu.
Jūs teicāt saviem audzēkņiem, liekat akcentu uz to kontekstu, vai jūs palīdzat viņiem to iegūt, jeb tas ir viņu patstāvīgais darbs, viņiem ir jāsameklē, jāizlasa par konkrēto mūziku pašiem?
Viņiem ir jāatrod, tas visu pirms viņiem ir jāatrod un jāizlasa pašiem, lai viņiem pašiem jāiemācās iegūt šī informācija un atrast informāciju. Es viņiem uzdodu to izdarīt pašiem, tad viņi atnāk ar to, ko viņi sagatavojuši, un tad mēs pārunājam. Es cenšos arī iedot savas zināšanas, un arī tieši tāpat, ja es kaut ko zinu, ka ja es kaut ko esmu paprasījis, ko es varbūt pats man pašam ir jāpārliecinās par to, es pats arī pats aizēju mājās, es pārliecinos, un tad mums ir saruna, mums ir diskusija ar audzēkņu. Bet pirmais, manuprāt, ir svarīgi, ka viņi paši arī iemācās meklēt. Un tieši tāpat jautājums no manas puses, kur tu meklēji šo informāciju. Un tas varbūt es varu ieteikt pameklēt tur, ja, jo skaidrs, ka pirmais ceļš ir Wikipēdija vienmēr, kā jau jauniešiem, bet jā, vispirms viņiem pašiem ir jāsmeklē tas.
Nu, tas izklausās nopietni, bet kāds ir tas mēģinājuma process, kad jūs stājaties pie simfoniskā orķestra dirģenta pults, vai jautrībai arī tur atrodas vieta?
Jautrībai Labs jautājums. Es nezinu, vai...
Jo jau uztur taču ir tā, tā vēlēšanās un tas
jautrība,
labais garsts.
Man liekas, nav jautrība, nav pareizais vārds, jā. Tāda patīkama
gaisotna
atmosfēra un arī kāds joks noteikti, tas ir vajadzīgs. Ir, un tieši tāpat arī, ja kādam pasprūk kāds joks, tad tas ir vajadzīgs un tas ir ļoti labi. Bet primārais, protams, ir... Man šeit arī jāaudzina, mēs visi esam, mums ir darbiņš, mēs atnākam, mums ir jāizdara savs darbs, mums ir kārtīgi jāpastrādā. Un ja tas viss notiek cauri tādu patīkamu, labu atmosfēru, tad tas ir man šeit ideālais, ka visi ir koncentrējušies darbam, bet tas viss ir tādā netika piespiestā gaisotnē, un tad tā ir ideālā kombinācija.
Nu, sākotnēji, droši vien tas darbiņš notiek atsevišķi, jūs strādājat gan atsevišķi ar orķestri, gan atsevišķi ar kori.
Un pat vēl sīga mēs strādājam, mums vispirms ir gan orķestri grupu darbi, kur paldies maniem skolas kolēģiem, kas grupu darbus vada, un tieši tāpat arī korī mums pirms ir grupu darbi, kur arī mēs, gan man kolēģi Agnes Paunīgs un palīdzēja, gan mēs iesaistījām mūsu audzēks, 4. kurs audzēkni diriģenti strādāja ar šo programmu. Tā kā tas viss ir tā no mazākām...
No maziem strautiņiem.
No maziem strautiņiem viss tagad beidzot satek vienā lielā upē. Jā.
Jā, bet vai tā metodika, teiksim, strādājot ar orķestri un strādājot ar dziedātājiem, ir līdzīga vai Puccini mūzikā tomēr katram ir savi? Uzdevumi. Nu, ir jau savi uzdevumi, pie kā ir jāpievērš uzmanība, teiksim, strādājot ar dziedātājiem un ar izpildītājiem, kas spēlē instrumentus.
Labs jautājums. Man šeit tā ir lieta, ko es vispār savu
baidījāties pēdējos uzdot.
Gads. Nē, arī jā, jo es pats visaik prātā ir tā doma, ar ko, nu, ja man būtu jānodefinē, ar ko atšķirās kordiriģēšana, noķis diriģēšanas prātprātīgi grūti, tāpēc es tāpēc citu gaidu vēl nepacietību Kaspara Adamsona doktora darbu, kur viņš tieši šo visu ir apskatījis, vēl pieliekot ko ar operu diriģēšanu. Un šeit tas ir ļoti interesanti, jo pašam arī tās pārdomas, ar ko tas atšķirās, un man būtu grūti definēt, jo laikam ir tā, ka es gan pie kora jūtos ērti, zinot, ko es gribu darīt, gan pie orķestra es jūtos ērti, zinot, ko es gribu darīt. Un, ja man jāsāk analizēt, kas ir tas, ko es darīšu pie viena vai pie otra, un tā tagad tas sarežģīt. Bet šajā konkrētajā mūzikā jāsaka, ka korim viņa ir uzrakstīta ļoti tā, manuprāt, loģiski un ērti. Es nezinu, varbūt tas ir tāpēc, ka tajā baznīcas mūzikā, kurā ir tik daudz pavadījis pats Puccini, tajā ir vairāk šis uzsvars bijis uz dziedātāju. Un orķestrs savukārt ļoti daudz, principā 90% skaņdarba orķestrī notiek kora dublēšana. Kāds no instrumentiem vai grupa dublē to, kas notiek korī, un līdz ar to tās partijas ir stipri vokālas brīžam, un tie uzdevumi, tās lomas orķestrī ļoti mainās. Un ar orķestri tādā ziņā mazliet piņķerīgāk šo darbu noteikti ir sagatavot, jo tā, kādā brīdī kādam ir šī solo tēma, tad tā solo tēma ir kādam citam. Tad viens ir otrajā plānā, tas ir trešajā plānā, un tad tās noteikumi mainās. Un tas ir, to ir svarīgi saprast. Un tad, kad tas viss nāk kopā ar vēl ar kodu un ar solistiem, tad vēl jau vairāk. Visu laiku ir tā, ka tu dari savu lietiņu un kāds cits vēl dar to pašu. Un tas ir tas, kas jauniešiem ir interesanti, kas ir mans uzdevums pie jauniešiem, viņiem mēģināt palīdzēt to saprast un redzēt. Jo skaidrs, ka profesionāli mūziķi to uzreiz paši intuitīvi tomēr uztver un saprot, tad nu, jauniešiem tas mums ir darbs. Tas mums ir darbiņš, kas mums ir jāatrod tā puzlīte, jāsaliek.
Jā, parastam klausītājiem jau liekas, nu tad jau koristiem viegli orķestrs palīdz to tēmu izspēlēt, piespēlēt, bet nu intonācija nemaz nav no tām vieglākajām.
Tieši tā, un ja viens gaida uz otru visu laiku, otrs gaidu orķestri, orķestri gaidu skori, tad nu, beigās visvairāk uz visiem gaidu diriģents. Tā kā tur tā nevar, tā katram pašam ir ļoti, katram kolektīvam, katram mūziķim ir ļoti ar savu iniciatīvu jānāk. Un tā ir tā vokāla simfoniskās mūzikas īpatnība, manuprāt, ja šeit tik ļoti lielā dažādība, izpildītāja dažādība, un, ko man ir prieks, ka mēs varam jau šajā vidusskolas posmā īstenot un mācīties, jo man personīgi, tad, kas mācījos vidusskolā, man nebija tādu projektu. Es pirmo reizi vokālu simfonisku mūziku saskāros mūzikas akadēmijā kā dziedātājs, un valsts skolītāja tā ir absolūti
tā ir ikdiena.
Absolūti, tā ir ikdiena, ja, un tas treniņš, manuprāt, ir ļoti labi, ka mums viņš veidojas jau tā pieredze, un tas treniņš jau tagad, jau esot vidusskolā.
Vai resursu jums pietiek? Vai es dziedātāju tik, cik pieklājas šajā darbā? Jo es to jautāju tādēļ, ka es redzu, ka jūs te ņemsiet arī vēl pastiprināti. Es nezinu, vai tie tā būs vīru balsu grupas pārstāvi vai kādi citi, bet jūs izmantosiet arī Rīgas festivāla kora. Rīgas projekta kora dziedātājus, nu un, protams, arī divi solisti.
Jā, Rīgas projekta kori mums šogad ir jauna sadarbība, kas tā vispār ikdienā izpauž citādākā veidā, ka mums vecāko kursu audzēkņi tad Rīgas projektu korim ir šie vismaz trīs projekti gadā, un tad, kad projektu kurs ir sagatavojis savu programmu, tad mūsu audzēkņi iet pie projektu kora strādāt, kura viņiem strādā kā meistarklasēs projektu kora, mākslinieckas vadītājs Kristofers, un viņi strādā ar projektu kori, viņiem tā ir absolūti, viņi tiek ielikt tādā reālā ikdienas dzīves situācijā, ka tu esi pie sveša kolektīva, kurš zina materiālu, tu zini materiālu, ar tevi strādā pedagogs un mazliet kāp jārā no tiem, varbūt, klases rāmiem. Nu, lūk, tāda ir mūsu tā ikdienas sadarbība. Un šoreiz, jā, par resursiem, skaidrs, ka pie šāda vokāla simfoniskas skaņdarba un šādas mūzikas, mūsu kurs ir tikai 35 cilvēki, kas ir drusciņi par maz, lai vienkārši fiziski pārdziedātu orķestru, tāpēc mēs ar Kristoferu vienojāmies, un es arī lūdzu palīdzību pie Rīgas projektu kora, un tad 16 Rīgas projektu kora dziedātāji mums pievienosies uz šo pasākumu, tad jau mēs esam 50, un tas jau būs stipri labāk.
Jā, un Puccini Mesa ir arī divi solisti, tenors šoreiz būs Artjoms Safronovs, un baritons ir jūsu brālis, Eduards Vācietis, kurš ir studējis arī dziedāšanu un ar to joprojām nopietni nodarbojas. Cik liela tad ir tie pienākumi, kas ir solistiem šajā darbā uzticēti?
Varbūt
priekš opera komponista liekas, ka tie varēja būt pat daudz nopietnāk.
Ziniet, varbūt apjoma ziņā nav tik daudz, katram no solistiem principā ir divi dziedājumi, un tad ir viens duets, kas ir kopā ar koru, protams, un orķestru. Nav varbūt apjoma ziņā, bet ļoti vokāli prasīgi. Patiešām tenora partija ir ļoti, manuprāt, sarežģīta, un es domāju, ka mums Latvijā tas vispār pa spēkam ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmiem cilvēkiem, tāpēc man ļoti liels prieks, ka mums ir cilvēks, kurš, nu, ar garantiju, es jau pārliecinājos pagaišanai, ka absolūti brīnišķīgi ar to visu tiek galā, kas ir Artjoms Safronovs, un arī basa partija ir diezgan sarežģīta tādā ziņā, tesitūras ziņā ir ļoti zemu un ļoti augstu priekš baritonu, principā tāds basbaritonu dziedājums, un nu, pietiekam sarežģīt. Arī tādam rūdītam profesionālam ir ko pakost.
Jā, nu jūs esat izvēlējušies arī nu, visizcilāko zāli, visizcilāko vietu, kur šai mūzikai arī skanēt. Nu, prestīža telpa tā ir ar vēsturi Latvijas universitātes lielajā aula. Vai esat jau pirmos mēģinājumus arī tur noturējuši?
Nē, tur mums mēģinājums būs tikai koncertu dienā, jo, protams, tie telpas nosacījumi, un mēs tomēr esam uz sadarbību ar aulu, un mēs tiekam tur tikai koncertu dienā iekšā, bet es ticu, ka telpu mums noteikti var tikai palīdzēt, kā jūs minējāt, brīnišķīgi telpu šādam vietam, šādam koncertam, gan varbūt arī gan tādā saturiskā ziņā, man liekas, tik tāda grandioza majestātiska telpa priekš tik grandiozas mūzikas, un tas, ka tur no akustikas viedokļa tas, tā zāle palīdz gan orķestrim, gan jo īpaši korim, es domāju, ka mums būs tikai, skanēs tikai labāk, kā varbūt mēs to varam mūsu skolas zālē.
Un būs arī līdzjutējiem, kur pulcēties, jo gan zālē, gan balkonā, protams, ir gana daudz vietas. Jā. Nu, ko, Vilhelm, teikšu, lielu paldies par šo sarunu. Paldies, mēs runājām jās. Par 13. marta koncertu, un tur būs iespējams dzirdēt divus itāļu komponistu darbus, Gioacchino Rossini mūziku, viņu operu mūziku, ko pēc tam turpinās jau Giacomo Puccini messas lielais darbs, un piedalīsies Jāzep Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas simfoniskais orķestris, jauktais koris, un sastāv kuplinās vēl arī Rīgas projektu kora dziedātāji, kā arī divi solisti, Artjoms Safronovs un arī Eduards Vācietis. Paldies par sarunu.
Paldies jums vēl.
Bet sarunas noslēgumā mēs vēl piedāvājam klausītājiem arī mūziku no jau pieminētā Giacomo Puccini messas di Gloria, un tā būs Sanctus daļa. Ieraksts pasens, bet izrādās, ka kora kamēr sastāvā tajā laikā ir arī dziedājis un piedalījies Vilhelms Vācietis, un šis ir ieraksts, kas tapis kopā ar Liepājas simfonisko orķestra dirģentu Jāni Liepiņu, un solis šeit ir Jānis Apeinis.
Yeah.